დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ამ ორგანიზაციის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად ვუძღვები რუბრიკას დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელსაც და მაყურებელს.
დღეს ლაიტმოტივი გასაკვირი არ არის ჩვენი ამ გადაცემების ციკლისაც და არამხოლოდ არის საქართველოს გზა ევროინტეგრაცია ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. გაწევრიანებამდე შეგვიძლია ვთქვათ შორია, თუმცა არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ახლა საქართველოსთვის, მნიშვნელოვანი თვე. გუშინ უკვე ჩემ კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა დაზუსტებული, იმიტომ რომ მე გარკვეული განცხადებების საფუძველზე მქონდა ვარაუდი, რომ სადღაც ოქტომბრის პირველ ნახევარში იქნებოდა ევროკომისიის ანგარიში გაფართოებაზე, რომელიც ყველა ქვეყანას შეეხება, იქნება ეს კანდიდატი სტატუსის მქონეებისა თუ მქონეებს თუ საქართველოს მაგალითად, რომელსაც ევროპული პერსპექტივა აქვს. მაგრამ რიკარდის ინფორმაციით ეს მოხდება 31 ოქტომბერს. ხო, იქ გაიხუმრა კიდეც ჰელოვინია ემთხვევაო, მაგრამ მოკლედ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა სახუმაროდ საქმე არ გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა პარტნიორი შეგვახსენებს გამოიყენეთ დრო ეფექტიანად რეფორმებისთვის და პრიორიტეტების შესრულებისთვის, რომლებიც ევროკომისიამ განსაზღვრა. დღეს ვლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო თემაზე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით. ეს გახლავთ ქართული პარტიების ევროპულ პარტიულ გაერთიანებებში ყოფნის მნიშვნელობა, ამ გაერთიანებებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობა და ამ ყველაფრის კავშირი საქართველოს ევროინტეგრაციის მიზანთან. რამდენად ეფექტიანად გამოიყენება ეს კავშირები საქვეყნო მიზნებისთვის? და აქ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ნინო არის სწორედ თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ასე ვთქვათ ექსპერტიზის გაზიარება და საინტერესო იქნება ძალიან, დამერწმუნეთ. მანამდე მინდა ნინო, ვიდრე შეუდგებოდეთ საკუთრივ გადაცემის თემაზე საუბარს, აქვე გეტყვით მსმენელსა და მაყურებელს, რომ შეგიძლიათ ერთი მხრივ ინტერნეტის საშუალებით მოიწეროთ კომენტარები და შეკითხვები და ასე მხოლოდ სატელეფონო კავშირი, ვისაც გაქვთ ახლა და რადიოში გვისმენთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-45 5-95-00-55. მანამდე მინდა შევავლოთ თვალი, ასე ვთქვათ, საქართველოს პრეზიდენტის ამ ბოლო დღეების შეხვედრებს ბალტიის ქვეყნებში და ის შეხვდა უკვე ბალტიის სამივე ქვეყნის პრეზიდენტს. დაიწყო მან, თუ სწორად მახსოვს, ესტონეთით, კი 25-ში შეხვდა ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარის და შემდეგ უკვე იყო ლატვია და ლიეტუვა. და მინდა ამ პრეზიდენტების ოფიციალურ საიტებზე გამოქვეყნებული ცხადია შეხვედრებს არ ვესწრებოდით ჩვენ და არ ვიცით, საიტებზე გამოქვეყნებული რელიზების მიხედვით ძირითად აქცენტებზე ვთქვათ, ერთი მთავარი რაც არის, ეს ცხადია არის რეფორმების განხორციელების დაჩქარება და პრიორიტეტების შესრულება. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი კიდევ დარჩევა ჩვენი ქვეყნის მეგობრებისგან, ეს არის ის, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კონსოლიდაცია ქვეყნის საზოგადოებისა. მოდით მოუყვები რამდენიმე ციტატას გავაცნობ ჩვენს აუდიტორიას. ესტონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა: ესტონეთს სურს, რომ საქართველომ წარმატებით გაართვას თავი ყველა რეფორმას ევროკავშირის წევრობისკენ გზაზე და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით გაგიზიაროთ გამოცდილება. მომდევნო კვირები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების და ევროკომისიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესრულების გზაზე. ამ კუთხით თქვენ უნდა აჩვენოთ მიზანსწრაფულობა ყველა დონეზე, არამხოლოდ სიტყვებით, არამედ მოქმედებებით. პრეზიდენტმა კარისმა განაცხადა, რომ ესტონეთის გამოცდილებით ამ მხრივ წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის ერთიანობა, ევროკავშირის წევრობის მოსურნე ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერების კოორდინირებული მიდგომა და ურთიერთპატივისცემა. ციტატა: ესტონეთის შემთხვევაში ეს გულისხმობდა, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მეთაური, ჩვენი მთავრობა, ჩვენი პარლამენტის ლიდერები მუშაობდნენ როგორც გუნდი ერთი მიზნის მისაღწევად. განუცხადა ესტონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს გამართულ შეხვედრაზე. ლატვიის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით მეტი პროგრესის, რეფორმების განხორციელებისა და ევროკავშირის კანდიდატობისთვის რეკომენდაციების შესრულებისკენ. ამასთან ედგარს რინკევიჩსმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს შეუქცევად პროგრეს ევროკავშირის წევრობისკენ გზაზე. და ციტატა რინკევიჩსის: საქართველოს საზოგადოების მოლოდინისა და ევროინტეგრაციისადმი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გათვალისწინებით საქართველოს პოლიტიკურმა ძალებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ისტორიული შესაძლებლობის გამოსაყენებლად, შეასრულონ ევროკავშირის რეკომენდაციები და მოიპოვონ კანდიდატის სტატუსი. და ბოლოს უკვე ლიეტუვის პრეზიდენტთან შეხვედრაზეც მოგახსენებთ გიტანას ნაუსედასთან სალომე ზურაბიშვილისა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ლიეტუვა ძალიან ერთგული მხარდამჭერია საქართველოსი. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭიროა აჩვენოს საქართველოს პროგრესი რეფორმებსა და ევროკომისიის რეკომენდაციების განხორციელებას, როგორ გავს ერთმანეს ხო ერთ-ერთზე ფაქტობრივად. კერძოდ, დააზუსტა ისეთ საკითხებზე პროგრესი, როგორებიცაა საზოგადოების პოლიტიკური დეპოლარიზაცია, სასამართლო რეფორმა, დეოლიგარქიზაცია და მედიის თავისუფლება. ლიეტუვის ლიდერის თანახმად, აგრეთვე მნიშვნელოვანია საქართველო მოახდინოს თავისი გეოპოლიტიკური პოზიციის სინქრონიზაცია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებთან და თანმიმდევრულად დაუჭიროს მხარი ევროკავშირის სასანქციო პოლიტიკას აგრესორი რუსეთის წინააღმდეგ. ციტატა ნაუსედასი: საქართველოს საზოგადოების მხარდაჭერა ქვეყნის ევროპული მომავლის მიმართ ძალიან მკაფიოა. ვიმედოვნებ, თქვენი ქვეყანა მართული იქნება პროდასავლური გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებებით და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი ერთგულებით. საქართველოს მომავალი ახლა დამოკიდებულია მის უნარზე, ფოკუსირებული იყოს რეფორმებზე და მხარი დაუჭიროს ევროპულ ღირებულებებს, სახელმწიფო დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან სინქრონიზაცია იყო ასევე ლატვიის პრეზიდენტის გზავნილშიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველო უნდა შეუერთდეს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საერთო პოლიტიკას რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების ჩათვლით. ამაზე მკაფიო კონკრეტული და არ ვიცი გამეორებადი თან ხაზგასასმელია ნინო, რომ ბალტიის ქვეყნები არიან ყველაზე აქტიური და ესეთი ძლიერი მხარდამჭერები ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა საქართველოსი და უკრაინის გაფართოების პოლიტიკის საზოგადოდ და საკუთრივ საქართველოს ძალიან მართლაც ერთგული თანმიმდევრული მეგობრები ყველაფრის მიუხედავად ყველა ვითარებაში.
კი, და ზუსტად აქედან გამომდინარეც ბალტიის ქვეყნებთან და განსაკუთრებით ლიეტუასთან ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებში ყველაზე დიდი ვარდნა ქონდა ევროკავშირის წევრებს შორის, შეიძლება ასე ითქვას, რაც უფრო მყარი და ინტენსიური იყო მანამდე ქვეყანასთან ურთიერთობა, მით უფრო მეტად დაეცა ამ ორმხრივი ურთიერთობების ინტენსიობა ერთი მხრივ ხის ტერიტორიკის გათვალისწინებით, რომელიც უჭირავს ოფიციალურ თბილისს ბოლო წლების განმავლობაში, და მეორე მხრივ ასევე აი იმ ზოგადი პოლიტიკური უკუსლით, დემოკრატიული იქნება თუ რეფორმების მიმართულებით იმ უკუსლის გათვალისწინებით, რომლის გამოც ერთგვარი მედგაცურებას ყოველთვის ვიჭერთ ხოლმე იმ ტონებში ხაზებს შორის, როგორი ოფიციალურიც არ უნდა იყოს პრეს რელიზი და დიპლომატიური ზუსტი და ასე შემდეგ, ყოველთვის ჩანს იკითხება ხაზებს შორის ის იმედგაცურება, რასაც ამ ეტაპზე ბალტიური ქვეყნები საქართველოს მიმართ განიცდიან. ეს ცხადია პრინციპულ დონეზე, ჩვენ ამ განცხადებებიდანაც ხედავთ, რომ არ ცვლის ბალტიის ქვეყნების და მოდი აქ ხაზგაუსვამ ლიეტუვას მაინც, იმიტომ რომ ყველაზე ხმამაღალი როგორც წესი ლიეტუველი ლიდერები არიან ხოლმე. თუმცა თქვენ თავად აღნიშნეთ მონოლოგში, რომ ძალიან კონსოლიდირებულია ამ სახელმწიფოების პოზიციებიც, ისინი ძალიან ინტენსიურ თანამშრომლობით კომუნიკაციაში არიან ერთმანეთთან, როდესაც რასაც საქმე საერთო საგარეო პოლიტიკურ ღირებულებებს და მიდგომებს ეხება, შესაბამისად საბოლოო ჯამში სამივე ქვეყანა ერთ კონტექსში უნდა მოვიაზროთ, როცა ჩვენ გვინდა დავგეგმოთ მათთან საგარეო პოლიტიკური თანამშრომლობა სამომავლოდ. ამიტომ საბოლოო შეჯამების სახით იმის თქვა მინდოდა, რომ ცხადია, რომ პრინციპულად ამ სახელმწიფოების პოზიციები და კეთილგანწყობები საქართველოს მიმართ არ იცვლება, იმიტომ რომ რეალურად ამ შემთხვევაში გეოპოლიტიკური თუ მათ შორის კულტურულ სოციალური საერთო წარსულ საერთო ახლო წარსულის ფაქტორი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს ფაქტორები არსად არ ხრება ამ დედაქალაქებისთვის, რომლებიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის ამ პირად ურთიერთობებს პოლიტიკურ დონეზე, რომლებიც დღეს ფაქტობრივად გაწყვეტილია, მე არ ვიცი პროტოკოლური შეხვედრების მიღმა თუ რამე გვაქვს ესეთი მეგობრული ამ სახელმწიფოებთან ამ ეტაპზე არ გვსმენია ყოველ შემთხვევაში ორმხრივი ურთიერთობების მიმოხილვა.
უბრალოდ ილუსტრაციისთვის აუდიტორიას რომ შევახსენოთ, ამ რიტორიკაზე როცა თქვით, ანდრიუს კუბილიუსი გახლავთ მაგალითად, ლიეტუველი პოლიტიკოსი, ამჟამად ევროპარლამენტარი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ლიეტუველი პოლიტიკოსი, რომელიც იყო მთავრობის მეთაური თავის დროზე ლიეტუვაში. ანუ აქ ლაპარაკი არის ამ კონკრეტული პირების მიმართ რიტორიკაზეც, მნიშვნელოვან ლიდერებზე, პოლიტიკურ ლიდერებზეა ლაპარაკი და მithქვამს ადრეც ასე აგდებით და რაღაცა იოლად თუ ხელის აქნევით კი ხდება ხოლმე ამ განცხადებების გასროლა თბილისიდან და კიდევ უფრო არასწორია იმის გათვალისწინებით, რა როგორ განცხადებ, როგორც კრიტიკულად შეიძლება განეწყოს ვინმე ამა თუ იმ განცხადების მიმართ კონკრეტულად კუბილიუსისა, რაღაცები ცოდნა თუ რომ გვახსოვდეს, სულ მნიშვნელოვანია. ნიშნულოვანია ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კუთხით, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკოსმა, როცა რაღაც ნაბიჯს დგამ.
ხო, ამ შემთხვევაში პატარა აქცენტს დავსვამ იმაზე, რომ ძალიან დიდი ნიშნულობა კონკრეტული პარტიის, მართველი პარტიის ამოცანა რა არის, ეს ურთიერთობები საგარეო დონეზე აიყვანოს და ემუშაოს ასეთ ქვეყნებს, თუნდაც ინდივიდუალური პოლიტიკოსების დონეზე. მაგალითისთვის, თუ გაჩნდა კრიტიკული განწყობა კონკრეტულად კუბილიუსის რომელიმე კრიტიკული განცხადების მიმართ, აქ საჭიროა თუ კი მოსწორება გინდა პოლიტიკურ დონეზე ამ საკითხის ემუშაო ამ ელიტას. კი, თუმცა აქ
თუთული რომ რაღაც ვერ გაიგო ან არასწორი ინფორმაცია აქვს, არასრული აღქმები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ბევრი სხვა გზა არსებობს, ამით შევდივართ კიდეც ამ ჩვენი საუბრის ძირითად თემაში.
კი, აი ზუსტად, მაგრამ აქ კონტექსტისთვის ის აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ხშირად გვითქვამს, რომ ამ ეტაპზე ქართული ოცნება ფაქტია, რომ ბევრად უფრო აქტიურად მუშაობს ქვეყნის შიგნით განწყობებზე და აი ამ ლეგიტიმაციის მობილიზებაზე, რაც მას დარწმუნებული ვარ ძალიან დაჭირდება უახლოესი არჩევნებისთვის, ვიდრე ამ საგარეო ურთიერთობების პროფესიონალურად დალაგებაზე, რასაც ძალიან დიდი ერთი მხრივ ინტელექტუალური რესურსი ჭირდება, ასე ვთქვათ, პროფესიული თვალსაზრისით, რომ საგარეო პოლიტიკა აიყვანო ძალიან სტრატეგიულად, ცოტა სხვა დონეზე, ვიდრე დღეს საქართველოს მოძრაობს, ასე ვთქვათ, აი ამ საერთაშორისო არენებზე, სხვადასხვა პლატფორმებზე. და მეორე მხრივ კეთილინება ცხადია და ამ კეთილნებაზე ძალიან ბევრი ნიუანსი მეტყველებს, არსებობს თუ არ არსებობს, თუ რა დონით არსებობს, და აი ერთ-ერთი ნიუანსი არის სწორედ ის თემა, რაც დღეს კიდევ უფრო კარგად შეგვიძლია რომ გავშალოთ. ჩვენ ძირითადი თემა არის სწორედ ეს პარტიულ დონეზე ურთიერთობების საგარეო.
ნინო, ვიდრე გავაგრძელებთ, მსმენელმა მოიწერა, რადგან შევეხეთ პრეზიდენტის ამ შეხვედრებს, რომლებიც მიმდინარეობს ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კრიტიკის ფონზე, მიმდინარეობს და დაწყებული იმპიჩმენტის პროცედურის, შეიძლება ასე ვთქვათ, პროცედურა საკუთრივ არა, მაგრამ დაწყებული ჰქვია, რა თქმა უნდა, რადგან ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს ხო მიმართეს უკვე და აგერ ოქტომბრის დასაწყისში იქნება სხდომა საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ეს საკითხი პრეზიდენტის იმპიჩმენტისა და იქნება ეს, მოკლედ ეს პროცესი აქტიურია. და სწორედ ამ ფონზე ამ კონტექსტში მიმდინარეობს ეს შეხვედრები პრეზიდენტისა, რომლებსაც ალბათ ოფიციალური ვიზიტი ვერ დაერქმება, ეს არის შეხვედრები პრეზიდენტის გამართული სხვადასხვა ქვეყანაში ევროპის. მე ნიშნა სწორედ აქ ამ კონტექსტში აქცენტი პარტნიორებისგან, რომ ერთიანობაა მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და ჩვენ მართლაც გვახსოვს ბალტიის ქვეყნების პოლიტიკური ერთიანობის მაგალითები, ეს მათ ძალიან ისე მკაფიოდ ახასიათებთ და ახასიათებთ ზოგადად არა მხოლოდ იმ პერიოდში გულისხმობ, როცა ეს ქვეყნები ისწრაფოდნენ ევროკავშირისა და ნატოსკენ და არ იყო მათი სიჩქარეები მსგავსი ერთმანეთის, გვახსოვს ხომ, ერთად შეფერხება ჰქონდა და სწორედ ამან კიდე უფრო მეტი აქტიურობა განაპირობა და ეს ერთიანობა ყოველთვის ჩანს რა ფორმატი და პლატფორმაც უნდა იყოს. აი მაგალითად კონფერენცია შეიძლება ტარდებოდეს თბილისში, იყო ასეთი შემთხვევაც და მაშინაც კი ზუმის შეხვედრა იყოს, გნებავთ ახლა ხშირად არის ხო, აი გუშინაც იყო ერთი ასეთი სწორედ ანდრიოს კუბილიუსის ინიციატივით. ამ შეხვედრებზეც ბალტიის ქვეყნების პოლიტიკოსები თუ ერთი ქვეყნის იქნება თუ რომელიმე ამ ქვეყნების ყოველთვის გამოხატავენ და ჩანს ეს ურთიერთპატივისცემა ერთმანეთის მიმართ, ერთმანეთის პოლიტიკური დამსახურებების მიმართ და როცა ეხება საქმე ქვეყნის ინტერეს, არასდროს საკუთრივ იმ ქვეყნებში პოლიტიკურ დაპირისპირებაში მყოფი ძალიან მაკრიტიკებელი ერთმანეთის პოლიტიკოსები არასდროს აკეთებენ ამას ქვეყნის გარეთ, მათ შორის არც შედარებით არაოფიციალურ ღონისძიებებს.
ცხადია, ეს არის ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციის დაუწერელი წესი, ასე რომ ვთქვათ. ეს არ ამით იმის ქმამდა, რომ არ გამორიცხავს აი ეს სურათი, რაც თქვენ აღწერთ და რასაც მე აბსოლუტურად გიდასტურებდი იმდენად რამდენადაც მესმის ამ სახელმწიფოების როგორც საგარეო პოლიტიკა და ისე შიდა პარტიული პოლიტიკის კონტურები. არ გამორიცხავს ეს პარტიულ კონკურენციას, აქ არავის აქვს საუბარი იმაზე, რომ სხვადასხვა იდეოლოგიების თუ თუნდაც სტრატეგიული ამოცანების მქონე პარტიები აუცილებლად ყოველთვის მდინარის ერთ მხარეს დგანან, უნდა იდგნენ და ამას ითხოვს ცივილიზებული ევროპა, ზოგადად უფრო კოლექტიური დასავლეთი ჩვენ ენგან, ამას არავინ არ ითხოს. ხადია, უბრალოდ აი ამ კონკურენციის ჯანსაღრელსებზე გადაყვანა საჭირო და ამ სიჯანსაღის ერთ-ერთი კრიტერიუმია სწორედ ეს ერთიანობა კონკრეტული საერთო ეროვნული ამოცანებისთვის. ამ ეტაპზე საერთო ეროვნულობის განსაზღვრა საქართველოში, აი თითქოს ეს მიჯნები გვაქვს დაკარგული, რა არის ვიწრო პარტიული ინტერესი და რა არის საერთო ეროვნული ინტერესი, სახელმწიფოს ინტერესი და იმის შეგრძნება გვაქვს დაკარგული, რომ მე გულისხმობ აი პოლიტიკურ ელიტას ვახასიათებ უფრო მეტად ამ ეტაპზე, რაც გაზომვადია უფრო მეტად. დაკარგული გვაქვს იმის საზღვარი, ასე ვთქვათ, მიჯნა სად უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი ამოცანებისთვის, კონკრეტული პარტიის ამოცანებისთვის თავგანწირულად და სად უნდა ვილაპარაკოთ იმ კომპრომისებზე, რომლებიც შეიძლება რომ ბუნებაში არსებობდეს. ასე რომ რეალურად ეს გზავნილები მე მიხარია რომ არსებობს მინიმუმ რიტორიკულ დონეზე ევროპიდან, ანუ დაკვეთის სახით ჩვენი პოლიტიკური ელიტისთვის. თუმცა მოდი ვაღიაროთ რომ დღევანდელი პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური გარემოდან გამომდინარე არ ვიცი აქ რის იმედი უნდა გქონდეს, რომ კონსოლიდირებული ცენტრი გახდეს კი ამ პოლიტიკური პროცესებისა. ამას აფიქსირებს, ამას ამის ილუსტრაცია არის ისიც, რომ რეალურად რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები და გვიახლოვდება უკვე ერთი წელი დარჩა ფაქტობრივად საპარლამენტო არჩევნებამდე, მით უფრო ისტერიკული ხდება პროცესი და ამით უფრო უნდა ველოდოთ რომ გახდება ეს პარტიული მოღვაწეობის და მოქმედებების პროცესი ისტერიკული, გაცდება რაღაცა პოლიტიკური ბრძოლის წესების და ჩარჩოების მასშტაბებს, დარწმუნებული ვარ ამას უნდა ველოდოთ. ამიტომ არ ვიცი, მიხარია კიდე ერთხელ ამბობ რომ რიტორიკულად გვაქვს ეს დაკვეთა, უნდა იყოს რომ რაღაც ამის წნეხი თუ ფრეიმი შეუქმნას ჩვენ პოლიტიკურ ელიტას, თუმცა ნახოთ ხო
თუ რამე წნეხს შეუქმნის თეორიულად, პრაქტიკულადაც გვინახავს, მაგრამ თეორიულად ეს იქნება საზოგადოების მიერ გამოხატული პოზიცია.
აბსოლუტურად.
როგორი გულისხმობ ყველასთვის წნეხი. სწორედ ამ ერთიანობისკენ ამ მიზნისთვის ერთიანობისკენ დაკვეთა, რომელიც როცა ამას აპროტესტებს საზოგადოება, ეს წნეხი არის როგორც მართველი ძალისთვის, ისე ოპოზიციისთვის. ხო და პრეზიდენტის ვიზიტზე, რომ თქვი, პრეზიდენტზე გვწერს სმენელი დილამშვიდობის საქალბატონებო, ერთი მარტივი კითხვა მაქვსო. სალომე ზურაბიშვილს ერთხელ მაინც უნდა დაეგმო თუ არა ივანიშვილის არაფორმალური ზეგავლენა საქართველოზე, ხშირ შემთხვევაში უარყოფითი გავლენა, მაინტერესებს თქვენი აზრიო.
ხო, პრეზიდენტზე ზოგადადაც თქვათ ორი სიტყვა აუცილებლად.
მაყურებელი წერება და ხო, შემდეგ ხო, ბრძანეთ.
კი და ამ კითხვაშიც ვეცდები რომ მოვაქციო ეს პასუხი. ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტი ცალკე ინსტიტუტად.
მოდი, რადგან ამას შეუდექი, ეხება პრეზიდენტსაც შემდეგი, ანუ უკვე მაყურებლის კომენტარი დეპოლარიზაციის პუნქტში რაღაც შეიცვალა, ხო? მე მგონი, ქართულ ოცნებას პირის გაღებაც აღარ სჭირდება იმის დასამტკიცებლად, რომ პოლარიზაცია ოპოზიციის ბრალი უფროა. რამდენი მიტინგი გამართულა ათონელის რეზიდენციასთან და ზურაბიშვილის იმპიჩმენტზე უნდა მომხდარიყო ყველაზე იოლად შეთანხმება ოპოზიციასა და ოპოზიციას შორის და დათბობაც ასე ვთქვათო. მოკლედ 12-დან ეგ პუნქტი ამოსაღები, ან მეორე ვარიანტი საერთოდ უნდა აგვექნიოს ხელი ევროპამ, თქვენგან არც ხალხი დადგება და არც ქვეყანაო. მაგაზე ერთიანობაზე არ ვლაპარაკობდით და არც ჩვენი პარტნიორები გულისხმობენ მსგავს საკითხს ერთიანობაში, არ მოიაზრება დეპოლარიზაცია, ხო რა ვიცი, ასე მესმის. ანუ მეორე საკითხია, მაყურებელს რა მოლოდინი აქვს ან რა ახმები, ეს ცხადია მისი ნებარის და მადლობა რომ გვიზიარებთ.
კი, მე ამ წამსარში დაისახე და აუცილებლად ჭირდება, მე ვხვდები, გრძნობ მსმენელს რაღაცა ეტაპზე ცალკე გადაცემის ფარგლებში დიალოგი, ჩვენი მხრიდან შეთავაზება ყოველ შემთხვევაში დისკუსიის თუ პარტიის ინტერესებში და სტრატეგიაში რა როგორ შეიძლება განისაზღვროს ერთიანობის თანაკვეთის კონკურენციის ნიუანსები. ამასაც თავისი წესები აქვს პოლიტიკის მეცნიერებაში და ერთ მშვენიერ დღეს აუცილებლად დავხსნათ სიამოვნებით. ეხლა უბრალოდ იმდენი თემა, წვრილი თემა წამოვიდა, რომ მინდა ვკონცენტრირდე ამ კონკრეტულად პრეზიდენტის კი ნიუანსზე. ამ შემთხვევაში იმას ვამბობდი, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი თავისთავად როგორც ინსტიტუტი თანდათან სუსტდება ჩვენი კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად და იმ პოლიტიკური პროცესის შედეგად, რასაც კონსტიტუცია
ბოლო პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტია.
თუმცა თავად სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი როგორც პიროვნებაც, მოდი არ დაგვაუწყდეს, რომ არის საკმაოდ კონტროვერსული, ანუ
კი
ამ სიტყვას ვეძებდი, წინააღმდეგობრივი ფიგურა, რომელმაც აი ამ ერთი ვადის განმავლობაში გარკვეული ცვლილება, ტრანსფორმაცია განიცადა თავის პოლიტიკურ შეხედულებებში. ერთი მხრივ და სტრატეგიებში, მეორე მხრივ თუმანამდე შედარებით ინერტულიც იყო, ძალიან ბევრ მკვეთრ პოლიტიკურ მოძრაობას თავიდან ირიდებდა. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ის თავდაუზოგავად, მოდი ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ნორმების შეწირვის ხარჯზეც კი გარკვეულ პოლიტიკურ ნაბიჯებს დგამს. მაგალითისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ის უკვე გაცხადებულია, რომ იმპიჩმენტის პროცესის და საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკვირვების ქვეშ იქნება, მიუხედავად ამისა მისთვის აი ეს წნეხი არ არის ფაქტია მნიშვნელოვანი და დინების საწინააღმდეგო წავიდა, შეიძლება ასე ითქვას. აქედან გამომდინარე, აი ამ სალომე ზურაბიშვილის პოზიციონირებაც ამ ეტაპზე როგორც თეთრი და შავი კი არ უნდა შევაფასოთ, არამედ უნდა შევხედოთ იქიდან რა არის ქვეყნისთვის სასარგებლო და მხარი დავუჭიროთ მას, და ის ამ ეტაპზე ფაქტობრივად ფაქტია, რომ ბევრ სასარგებლო ნაბიჯს დგავს სახელმწიფოს პოზიციონირებისთვის. საგარეო პოლიტიკაზე მაქვს ამ წამს მთლიანად აქცენტი. და მიუხედავად იმისა, რომ მას საგარეო პოლიტიკის წარმოების უფლება ოფიციალურად ნამდვილად არ აქვს, აი წეღანდაც ვახსენე, ატმოსფეროს შექმნის კონტექსტში ორმხრივ ურთიერთობებში ჩვენს ტრადიციულად მეგობარ ქვეყნებთან ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს ის ახლა მეგობრობის წონა, ეს ტერმინი შემოვიტანოთ, მოდი, ორ ქვეყანას ან რამდენიმე ქვეყანას შორის მეგობრობის წონა იზრდება, თუნდაც ამ არაოფიციალური ვიზიტებით. და მე საბოლოო ჯამში სალომე ზურა პირადად მისი რიტორიკიდან გამომდინარე დაახლოებით წარმომიდგენია კარს უკანაც ის როგორ ავითარებს აი ამ თავის დიალოგებს, რაც ტექნიკურად აი დე ფაქტობრივად ასე ვთქვათ სასარგებლო უფროა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიციონირებისთვის ვიდრესაზიანო ან ორაზროვანი.
ო, კარგი ზომიერების იყო შეფასება. თუმცა ის რომ პრესრელიზი ვიცით ჩვენ ხომ დაწნეხილი ტექსტი არის, როცა ოფიციალურ საიტზე ქვეყნდება და როცა აქ არის კონკრეტული მინიშნება, რომ ერთიანობაა მთავარი და არა მხოლოდ ლაპარაკი, არამედ საქმე უნდა აჩვენოთ ამ რეფორმების და პრიორიტეტების შესრულების გზაზე. ნათელია რა იყო აქცენტები მათი მხრიდან. არც ერთ ეტაპზე რა კომუნიკაციაც მე მქონია ამ კონკრეტული ქვეყნების ძირითადად მოდით ვთქვათ ელჩებთან, ახლა მე სხვა დონეზე ესე ხელი ცხადი არ მიმიწვდება. ყოველთვის ან რომელიმე პოლიტიკოსთან, ან რომელიმე ანალიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ზუსტად ყოველთვის ხედავდი რამდენად ახლოს და გულდასმით აკვირდებიან და რამდენად კარგად იციან რა ხდება საქართველოში.
ცალკეული
ფიგურების გამოკვეთით და ინტერესი როგორი არის, აი ცალკეულ ნაბიჯზე ამა თუ იმ პოლიტიკოსის სურთ გაგება და ბოლომდე ჩაწვდნენ ამას. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, წლის SMS-ს კითხულობ, წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსი არ მივიღოთო.
კანდიდატის
ნიშანი კი აქვს ბოლოში, მაგრამ უფრო
ბევრი საუბარი გვაქვს, ხო?
რომელი ოპოზიციური პარტიის იმედი გავს თუ გვეხუმრებით? რა ვიცი, სახუმაროდ საქმე არ გვაქვს და მგონი ჩვენც არ ვხუმრობთ და ვისი იმედი გვაქვს რომელი პარტიის? მე ამ თემაზე კომენტარს არ გავაკეთებ და არც რომც მქონდეს ზუსტად ვიცოდე რომელი მე სიმედი არ ვიტყოდი, ვინაიდან ვარ ჟურნალისტი თქვენ.
თუმცა ასე შეიძლება დავაფორმულიროთ, რომ ამ საკითხს რო შევხედოთ მაქსიმალური პროფესიონალიზმით, ჩვენ ახლა უნდა გქონდეს ნებისმიერი პარტიის იმედი, რომელიც პოლიტიკურ არენაზე გადაწყვეტს ჯანსაღი პოლიტიკური პრინციპებით მოქმედებას. ამ შემთხვევაში პარტიულ მხარდაჭერაზე არ არის საქმე, არის იმაზე ზოგადად პარტიები როგორც ინსტიტუტები, უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტები პოლიტიკის კეთებისთვის. ამ პოლიტიკურ არენაზე ნებისმიერი პარტია, რომელიც ითამაშებს ჯანსაღი პოლიტიკის წარმოების თამაშის წესებით, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი პარტია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩვენი საყრდენი როგორც პოლიტიკის დამკვირვებლებისთვის. ცხადი აქ სხვა დონეა უკვე შრეში, ვინ ვის დაუჭერს მხარს აქ უკვე სხვა.
ხო და მოდი გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა სწორედ იმ გამოცდილებითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რაც რა და ინფორმაციით, რაც აქამდე გქონია მათი კომუნიკაციისა იმ პლატფორმებზე თავიანთ კოლეგებთან, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებში, რომლებიც მათ აძლევს ამის საშუალებას, რამდენის საშუალებას აძლევს ეს ევროპის პოლიტიკურ გაერთიანებებთან თანამშრომლობა და რას იყენებენ, ესეც საკითხავია. და ჩვენ ბოლო რაც ვიცით, ესეთი ყველაზე ხმაურიანი ამბავი ამ კუთხით, რაც გვახსენდება, ყველას ამოგვიტივტივდება, ეს არის ქართული ოცნების გამოძევება, გამოსვლა, ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ რაღაც თავდაპირველად იყო განცხადებასავით და შემდეგ
ძალიან
სინქრონებასავით გამოუვიდა ქართულ ოცნებას, რაც უკავშირდებოდა ყველაზე ისეთ მკვეთრი რაც იყო მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობას და გამოსვლას და შინაარს განცხადებებისა. ზუსტად რა ერქვა იმ კონფერენციას აღარ მახსოვს, მაგრამ უნგრეთში
სოფლიო კონსერვატორთა ფორუმი,
ხო,
რომელიც მოდი აი აქედან დავიწყოთ, ქრონოლოგიურად უკან დავიწყოთ და მერე განვავითაროთ უფრო ფართო სურათი.
დაახლოებით ორ წუთში მომიწევს შეწყვეტინება, რეკლამა გამოცხადება პალიტრაზე, უწყვეტად კი ვაგრძელებთ ინტერნეტზე, მაგრამ ჯერ არა, ერთი ორი წუთი რადიო მსმენელებთანაც ვარც და
კი, ამიტომ ზუსტად ვისარგებლებ დროს და რეკლამამდე დავაყენებ პრობლემას, რა პრობლემა გვაქვს და მერე გავშალოთ ცოტა აღწერილობითი მხარეც. რეალურად მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ ტექნიკურად პროცესურად დატოვა ევროპული პარტიების ის გაერთიანება, რომელთანაც ის იყო აფილირებული, ეს მე ახსნათ რას ნიშნავს დონეების მიხედვით პოლიტიკურად, ქვეყანას გაუჩნდა ძალიან დიდი ვაკუუმი ევროპულ პოლიტიკურ ელიტასთან წვდომის თვალსაზრისით. ანუ ამ ეტაპზე ფაქტის წინაშე ვართ, რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ერთი მხრივ უნდა ევროინტეგრაცია გაცხადებულად ამისკენ მისწრაფვის რიტორიკულად მაინც მინიმუმ მინიმუმ და მეორე მხრივ ფაქტია რომ დაკარგა მეგობრები ევროპაში, რაც ყოველთვის ხაზს უსვამ რომ ასეთი წონიანი რეზერვია, ასე ვთქვათ, მარაგია ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ხელში, რომელიც კი რომელიმე სახელმწიფოს მართავს. ასე რომ ამ ვაკუუმის შესავსებად დავიწყეთ ახლა ჩვენ ფიქრი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში ამ შემთხვევაში. Da gavaketet ez kuleva romlis nuansebsats ekhla me maqurebols gauziareb chota khanshi ra mignebebi gamotsovebi rekomendatsiebi da shesadzleblobebi arsebobs am mimartulebit tumtsa problema faktia ro gvaqs es zalyan didi chavardna gepi rasats vezakhit naprali politikor elitep shoris tvilis და ბრიუსელის კოლექტივ ბრიუსელი დავარქვათ მაინც ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ეს პარტიები ევროპარტიები აერთიანებს ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყანას. აი ეს არის პრობლემა. აი ეს არის მთავარი ხარვეზი რაც აუცილებლად რაიმენაირად უნდა ამოივსოს და ამ ამოვსებაში ნაკლებად გვაქვს ქართული ოცნების იმედი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არამხოლოდ საკუთარ ევროპარტიულ გაერთიანებაში კარგავდა მეგობრებს, მათ შორის რიტორიკულ დონეზეც, აი ყოველთვის ეტყობოდა იმ პარტიას, რომელშიც ისინი იყვნენ ასოცირებული, რომ იყო ნაკლები მხარდაჭერა, ვთქვათ, საქართველოს საკითხის მიმართ, ან არ იყო ისეთი ხმამაღალი, როგორც ვთქვათ, სხვა ევროპარტიები, რომლის წევრები ან რომელთან აფილირებულები სხვა ქართული პარტიები არიან. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან თვალსაჩინო იყო ისედაც, რომ ქართული ოცნება ეფექტიან დიპლომატიას ვერ აწარმოებდა. ამ მიმართულებით.
ესე იგი, ეს პარტიული თანამშრომლობა როგორც ეფექტიანი დიპლომატიის წარმოების შესაძლებლობა, რომელსაც სჭირდება გამოყენება, ვაგრძელებ საუბარს ინტერნეტში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით შორს არ წახვიდეთ და უწყვეტად გრძელდება დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე Facebook-სა და YouTube-ში.
კი, და ეს თემა რო გავაგრძელთ, ეს მონაკვეთი რომ დავასრულოთ, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად აღარ ყავს მართველი პარტია, რომელიც აფილირებული ან ეპარტნიორება, ასე ვთქვათ, ევროპარტიას, რომელიმე ევროპულ პარტიულ გაერთიანებას. ამასთან ერთად პერსპექტივაც აღარ არსებობს იმის, რომ ვთქვათ, სხვა რომელიმე პარტიასთან ან ევროპულ ჯგუფთან განავითაროს ჩვენმა მართველმა პარტიამ პოლიტიკური კავშირები. იქ არის ძალიან ისეთი იდეოლოგიური გრადაცია ევროპულ ჯგუფებს შორის და არსებობს ხადია პოტენცია იმისა, რომ ერთმა პარტიამ შეწყვიტოს ერთ-ერთ ევროპარტიასთან აფილირება და მეორესთან განავითაროს პარტნიორობა. ეს აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი ინტერესია უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის. თუმცა აი თითო პარტიასთან ურთიერთობის ფორმებს რო შევხედოთ, იმდენად გაფუჭებული აქვს ეს რეპუტაციული ზიანი, იმდენად დიდია უკვე კონკრეტულად ქართული ოცნების თითო პარტიის მიმართ ეს თავდასხმები, რიტორიკული თავდასხმები ან ასევე ინდეფერენტულობა იმ შენიშვნების და კრიტიკის მიმართ, რაც მოდის ხოლმე, როგორც ესე აი ამ ევროპელი პოლიტიკოსებისგან, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ყოველ შემთხვევაში, რომ ქართულმა ოცნებამ შეძლოს აი ამ ნაპრალის ამოვსება. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ნაკლებად მოვიაზრებ ამ პროცესში ქართულ ოცნებას და უფრო მეტად უყურებ იმ სხვა ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც ან უკვე აქვთ ეს პარტნიორობა სხვადასხვა ევროპულ ჯგუფებთან, ან შეუძლიათ რომ სამომავლო დაამყარონ და განავითარონ ეს ურთიერთობები. ასე რომ სურათი ეს არის. ერთი პატარა წინადადებით ამ ნაწილში ავხსნი ასევე ევროპარტიების არს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა პირდაპირ დავიწყეთ აი ამ
აუცილებლად უნდა ავხსნათ, კი,
ამ ურთიერთობებზე საუბარი. თუმცა ევროპარტია რა არის, მსმენელისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს, რატომ დავსვით ამ ხელ აქცენტი ამ თემაზე, რატომ არის მაინც ამაინც ასეთ საინტერესო საკითხი. რეალურად ევროპული პოლიტიკური ელიტა კონცენტრირდება იმ ჯგუფებში, რომლებიც იდეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, პარტიულ კლუბებს ქმნიან ქვეყნების, სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნული პარტიების გაერთიანებით.
ევროპულ პოლიტიკურ ელიტას როცა ახსენებთ, გულისხმობთ ქვეყნების ლიდერებს, ევროპის ქვეყნებისა, გულისხმობთ მაგალითად ევროკავშირის სტრუქტურებში მნიშვნელოვან ფიგურებს, ან გადაწყვეტილებას.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა, ერთი მხრივ ეს არის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ყველაზე მთავარი რაც არის მმართველ ადგილობრივ მმართველ პარტიას პარტიებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც ასე ძალიან გვჭირდება, თუ გვინდა რომ ლობიზმი გავაძლიეროთ, ჩვენი მხარდაჭერა მოვაბილიზოთ აი ამ სხვადასხვა სახელმწიფოებში. და მეორე მხრივ აი ეს ბიუროკრატიული ლიდერები, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტის ხელმძღვანელი, ვთქვათ, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის სახელმწიფო, რომლის მართველი პარტია თავის მხრივ არის კონკრეტული ევროპარტიის წევრი და ესეც პლატფორმა, ევროკომისრები, განსაკუთრებით ის კომისრები, რომლებიც უშუალოდ პასუხისმგებლები არიან ჩვენი ქვეყნის შესახებ რეპორტინგზე, ანუ ანგარიშების მომზადებაზე, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ევროპარლამენტში კომიტეტების ხელმძღვანელები. ხო, ესენი არიან ჩვეულებრივი პოლიტიკოსები, ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც თავიანთ პარტიებში ისედაც თავისთავად მოღვაწეობენ ნაციონალურ დონეზე, ანუ საკუთარ სახელმწიფოებში და ამ პლატფორმის გავლით ერთიანდებიან შემდეგ აი ამ ევროპარტიებში. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულ ჩვენი ქართული პარტიის, ნებისმიერი პარტიის ძალიან დიდი სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს, ფართო სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს აი ამ თავიანთ პარტნიორ ევროპარტიებში, ვისთან ექნებათ კომუნიკაცია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რა ტიპის კომუნიკაცია ექნებათ, იმიტომ რომ ეს კომუნიკაცია ერთი მხრივ არის პროტოკოლური, ასაბლებს ყველა ესწრება აი ამ სხვადასხვა პროექტებს, რომლებსაც პროაქტიულად სთავაზობს ევროპარტია, როგორც ეს თავის წევრ პარტიებს, ყოველთვის მისაწვდომია ყველა მონაწილე პარტიისთვის, აფილირებული პარტიისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ აი ყოველთვის ხას უსვამ აი ამ მნიშვნელობას ატმოსფერული ბირთვის შექმნა შეიძლება ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კონკრეტულ პოლიტიკოსებთან, რომ ემუშაო მათ უკვე ინდივიდუალურ დონეზე, ორ მხრივ დონეზე, უთხრა რომ მაგალითად ჩვენ აი ერთი იდეოლოგიის ქვეშ ვართ ამ პარტიაში და მოდი ამაში ხوار ვითანამშრომლოთ მე და თქვენ და აი ამ გამოცდილების გაზიარებით ეს პროდუქტი ხوار შევქმნათ, ასე ვთქვათ, პირობითად ვამბობ გამოცდილებების გაზიარება შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარების კუთხით, ვთქვათ, რა სტილით შეიძლება მოხდეს თავმჯდომარის არჩევნები თუ გადაწყვეტილებების მიღება თუ ამ ორჩევლთან კომუნიკაცია, ეს უმრავალფეროვანი
შესანიშნავი შესაძლებლობა თუ კი ხო ეს ინტერესი პარტიას აქვს და გვილაპარაკი არაერთხელ ამ შიდა პარტიული დემოკრატიის საკითხებზე ჩვენ ეთერებში, მათ შორის თქვენთან, თქვენს ორგანიზაციასთან ერთად და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ნაწილიც. რამდენად ჩემი შეკითხვა იქნებოდა, ერთ წუთი მსმენელი იწერება, რომელიც კითხულობდა აი მივანიშვილის არაფორმალურზე გავლენაზე საქართველოს, ერთხელ მაინც თუ თქვამს თუ დაუგმიაო, ანუ ჩემს კითხვაზე მივიღე პასუხი, რომ ახლა ცუდია ზურაბიშვილი, მაგრამ იყო უარესიც, ამიტომ მის ამჟამინდელ სუბსტანციას სიხარულით უნდა შეფხედოთ.
ხო, არა,
ძალიან სევდიანია ამის მოსმენა.
ოდნავ არასწორი ინტერპრეტაცია.
რა ვიცი, ზნება მისია როგორ აღიქვამს, მაგრამ მგონი კი არა სხვა რამ ვთქვით.
შემოგთავაზა, ხო.
ერთ-ერთი პოლიტიკოსის მოწონებისკენ ვერავის და არასდროს მოგიწოდებთ, ანუ მე გულისხმობ მე და ჩემს თანაწამყვანებს, ახლა ეს თქვენი არჩევანია, რას იზამთ? უბრალოდ ვცდილობთ პროცესების ახსნას ქვეყნის ინტერესების პრიზმაში. ეს არის და ეს და ხო, ნება თქვენია, რაღაც სხვა რამის მოლოდინი ქონდათ, შეიძლება თქვენ შექმნილი და გაგიცრუდათ. პალიტრაზე დაუბრუნდითო, მოიწერა რაღაც ხნის წინ ჩემმა კოლეგამ, დიდი მადლობა გოჩა, დაუბრუნდით პალიტრაზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. თანაწამყვანი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე გახლავთ და დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს პარტიების თანამშრომლობაზე, არსებულზე თუ შესაძლოზე, ევროპულ პოლიტიკურ გაერთიანებებთან და მნიშვნელობაზე ამ საკითხისა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებაში. და მაშინ შეიძლება გავაგრძელოთ, რაღაც არ დაგასრულებია მგონი ჩემი შეკითხვით, რამდენად რას აჩვენებს პრაქტიკა და გამოცდილება. ჩვენ ვიცით ხოლმე, აი ALDE ასე ახსენებენ ხოლმე, ხო, IPP ესმის ჩვენს აუდიტორიას და რა არის ეგეც, ხო, უთხრათ. ყველაზე ხშირად ესო ამ ორი გაერთიანების შესახებ ისმის, რომ აი ეს განცხადება მიიღო იქ იმანის დაგმო იმანისგან და არის მე ამ განცხადებების შეფასება. ჩემს შეკითხვას დავურთავ და გისმენთ უკვე ამ ყველაფერზე. ცხადია, რამდენად იყენებენ ქართული საქართველოს პარტიები ამ პლატფორმებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად.
კი, აი შესავლის
საფრთხე პარტიული ელფერი და
ჩამოთვალოთ, კი. ჩამოთვალოთ, ასე ვთქვათ, ის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პა ძალიან ბევრი ევროპარტე არსებობს. ყველა დღევანდელი დიალოგისთვის არ დაგჭირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სმენელისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სამი ძირითადი ევროპარტია, რომელთაგან ერთთან, ევროპელ სოციალისტებთან, ჩვენ სამწუხაროდ როგორც ვახსენეთ, გაწყვეტილი გვაქვს ნებისმიერი უკვე ოფიციალური პროტოკოლური ბმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული ოცნება იყო ერთადერთი ქართული პარტია, რომელიც ამ ევროგაერთიანობაში მოღვაწეობდა და აღარ არის, და დარჩა ორი პარტია, ლიბერალურ-დემოკრატიული ალიანსი, რომელიც ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ქართული პარტია ყავს თავის წევრებს შორის, ერთი მხრივ, ჩვენ აქ ხუთი პარტია ყავს, ეს ხუთი პარტია რესპუბლიკური ჩამოთვლილი მაინც სმენელისთვის არის რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელიც რომელიმე ევროპარტიას დაუკავშირდა და შესაბამისად ამ პარტიას ყველაზე კი ბატონო, აკრონიმი ესე დავარქვათ, აბრევიატურა ALDE, და აი ამ ALDE-სთან იმის თქმა მინდა, რომ ყველაზე ხანგრძლივი ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ერთი პარტიის მაინც მოღვაწეობის თვალსაზრისით ქართულ პოლიტიკურ ელიტებს შორის, და ასევე ყველაზე დიდი გაფართოება, ასე ვთქვათ, ასევე ALDE-მ შემოგთავაზა, როდესაც ერთ წელს 2022 წელს უკრაინის ომის დაწყებიდან მალევე მიიღო ერთდროულად სამი პოლიტიკური პარტია, ლელო საქართველოსთვის, გირჩი მეტი თავისუფლება და მესამე პარტია გამორჩა, აღარ ვერ გა, ხო, სტრატეგია, კი, მართალი ხარ, სტრატეგია აღმაშენებელი
და
ეს 21-ში
სტრატეგია აღმაშენებელი,
ხო, კი ბატონო,
21-ში წერია. 22-ში ეს ორი პარტია ცხრილი ნახეთ ქვენსავე.
კი. ხო, ეს უკრაინის ომის შემდეგ მახსოვს იქიდან გამომდინარე, რომ კი, ეს ორი პარტია ზელენსკის პარტიასთან ერთად შეუერთდა ამ გაერთიანებას, და ესეც მაგალითად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი შეიძლება იყოს მსმენელისთვის, რომ ეს მეგობრული კავშირების გაღრმავებისთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი უცხოური პარტიებთან არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და ილუსტრაცია ხოლმე ასეთ დროს ვისთან ერთად გახარ სცენაზე.
რა განაპირობებს ამ სრული დრო, როგორ გარბის არც კი იცი. სრული აფილირებული და დამკვირვებელი
სტატუსი. ძირითადად ეს ყველა პარტია, ესეც აღვნიშნეთ.
და ბოდიში, ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ პლატფორმებზე, სადაც არიან კიდევ ერთხელ უნდა გაუსვათ ხაზი ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ელიტები, და ამდენად არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ჩვენი ინტეგრაციის კუთხით. ბოდიში, კიდევ ერთხელ
გაუსვათ. კი, უშუალო პლატფორმა, სადაც სახეში, ასე ვთქვათ, ელაპარაკები შენ პარტნიორ ევროპელ პოლიტიკ კოს შენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანს. ხო, რა შეეხება დონეებს, ALDE ასევე ის პარტია, რომელიც ყველაზე გაღრმავებულ ინტეგრაციას თავაზობს იმ პარტიებს, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრი, ჩვენთვის რაც ყველაზე საინტერესოა, ქართულ პარტიებს. სრული წევრობა ერთადერთი აი ამ გაერთიანებაში შეგვიძლია თეორიულად რო გქონდეს, და არის ორი ძირითადი ფაქტორი. ერთი არის ძალიან ტექნიკური, საწევროს იხდის ნებისმიერი პარტია ყოველთვის, და საწევროების აი როგორი ფინანსური შესაძლებლობა ძლებლობა აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ პარტიას, ამის მიხედვით იზომება, და მეორე რაც უფრო ფართო კონტექსტუალური კრიტერიუმია, ეს არის რამდენად ძლიერი იდეოლოგიური პლატფორმის და ელექტორატის მქონია ადგილობრივ დონეზე პარტია. ანუ ALDE, სხვა ევროპარტიებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ALDE ძალიან სკრუპულოზურად უყურებს ესა თუ ის პარტია როგორ მოღვაწეობს თავისავე ქვეყანაში, და ამას ზომავს, ასე ვთქვათ, განსჯის საჭიროების შემთხვევაში გზავნის სახელმწიფოში ამა თუ იმ პარტიის შეფასების ფაქტ-ჩეკინგ ქვია ზოგადად ამ პროცესს, ფაქტების შეფასების მისიებს, ზომავს ამ პარტიების სიძლიერეს, იდეოლოგიურ მდგრადობას, მათ ამორჩეულთან კომუნიკაციის და ელექტორატის მოზიდვის მასშტაბებს, და აი ამის მიხედვით მე ეპარტნიორება სხვადასხვა დონეებზე პარტიებს. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდი პრივილეგია გვაქვს ამ მიმართულებით, რომ ყავს ორი სრული წევრი პარტია, სრული წევრი, ანუ უმაღლესი დონის წევრი პარტია ალდეში, და აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მე ლელოს кейსი ვიცი და ლელოს ვახსენებ, თუმცა შესაძლებლობა დარწმუნებული ვარ სხვა პარტიებსაც აქვთ. ასეთ პარტიებს აქვთ იმის ტექნიკური საშუალებაც, რომ არა მხოლოდ უბრალოდ პარტიებთან კომუნიკაციაში შევიდნენ, არამედ ევროკავშირისთვის ალდე თუ რაიმე დოკუმენტებს, რეზოლუციებს ამზადებს და იმ ჯგუფ ევროკავშირის იმ ჯგუფებში, რომლებშიც ალდე მთლიანად მონაწილეობს, ჩართოს ქართველი პოლიტიკოსებიც და ამის შემთხვევა კონკრეტულად რაც ამოვიდა ამ კვლევიდან ლელოს ქონია და ამიტომ მინდა გამოვყო, რომ ეს შესაძლებლობა არსებობს მაგალითისთვის ევროპარლამენტის დებატისთვის მომზადებაში ჩართულობა, როდესაც აზრს დაგეკითხებიან ამ საკითხზე, როგორი არგუმენტაცია მოამზადო. ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა არაპირდაპირი გავლენის მოსახდენად ევროპარლამენტის და უფრო ფართოდ ევროკავშირის პოლიტიკაზე, რიტორიკაზე.
და იმის მიუხედავად, რომელი პარტიის წევრი ხარ, ანუ ისე რომ არ გაიგოს ერთი პარტია რომ ახსენე, იმიტომ რომ დაზუსტებული ინფორმაცია აქვს, ეცნობიან აი ასეთი ქართველი პოლიტიკოსი და ასეთი ვთქვა, ხა უკვე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ის, კარგად წარმოაჩენს თავს და კარგად წარმოჩენაში გულისხმობ ექსპერტიზას, ცოდნას, ადეკვატურობას, რაღაცა ვთქვათ, ინიციატივას და ასე შემდეგ, თუ ისე.
კი, აბსოლუტურად, სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია აზრისით. კი, რომ
როგორც ქვეყნის წარმომადგენელი არის ინსუტას და
დაინახოს ევროპულმა ელიტამ, რომ საქართველოში აი ეს ამ დონის კვალიფიციურობა ზოგადად არსებობს.
ვინაიდან დრო ძალიან სწრაფად გარბის, რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, რას გაჩვენებს და შემდეგ მოგვიანებით იქნება ჩვენს აუდიტორიას აქვს ასე ვთქვათ ექსკლუზიური მდგომარეობა ახლა, რომ ამ თემაზე ვეცნობით თქვენს თქვენი მკვლევის ზოგიერთ მიგნებას, დეტალურად გაეცნობით მალე, გამოქვეყნდება ეს ნაშრომი. გამოცდილება რას გაჩვენებთ, პარტიების აქტიურობა უფრო პარტიული ინტერესების მიმართულებით არის თუ ქვეყნის ინტერესის მიმართულებით? ეს ორი რამ ერთმანეთ შეიძლება არ ეწინააღმდეგებოდეს, მაგრამ შენ მეტი გზალისხმევა გასწიო თქვა შენი პარტიის.
აბსოლუტურად კი, უმნიშვნელოვანესი კითხვა და შევაჯამებ ამით მონოლოგს, იმიტომ რომ აი ეს უფრო სენსიტიურია მეორე ევროპარტიისთვის, ევროპის სახალხო პარტიისთვის, რომლის წევრი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, მაგრამ ნმო ამ შემთხვევაში იმიტომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე მძლავრ დაპირისპირებაში მართველ პარტიასთან შედა პოლიტიკურ ველზე სწორედ ის არის და შესაბამისად EPP მოდეს მოიხსენიებ ამ პარტიის რიტორიკასაც ძალიან ეტყობა ხოლმე ცოდნა აი ამ ქართული შიდა პროცესებისა და რიტორიკის დაფიქსირება ევროპიდან, EPP-დან ჩვენკენ მომართული, მთლიანად ქვეყნისკენ მომართული, ასე კრიტიკა იქნება ის თუ მხარდაჭერა რომელიმე პოლიტიკური პროცესის მიმართ თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ თუ დავაკვირდებით აი ამ რეზოლუციებს და ოფიციალურ განცხადებებს თუ რა ინიციატივებს აკეთებენ ეს პარტიები ევროპარლამენტის, ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების ოფიციალურ დოკუმენტებში, იქ ეტყობა ყოველთვის, იგრძნობა პროფესიონალური თვალისთვის ქართული პარტიების ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, ხელი, ის რიტორიკა განსაკუთრებით ესეხება ორ საკითხს, რომლის შესახებაც თავად ეს ორი პარტია მე მათთან პირადი საუბარი მქონდა და ამაზე დაყრდნობით ვამბობ ახლა ამ ტენდენციების შესახებ ჩემი დაკვირვებებს. ორი ძირითადი საკითხი არის ყველაზე მთავარი დღეს ქართული პარტიებისთვის. ერთი ეს არის საქართველოს ევროინტეგრაცია რეფორმების კონტექსტში და აქ მოდი ხაზგასმით თქვა და ოფიციალურადაც დაუფიქსირებიათ ევროპარლამენტარებს, რომ ფაქტობრივად არასდროს არ ყოფილა გაჟღერება იმ პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, ნარატივისა, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციური პარტია მუშაობს კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგოდ. ამას არც ერთი ევროპული პარტია არ ადასტურებს და ეს მოდი ასე ვთქვათ შედეგიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ ორივე პარტია იმდენად ძლიერ მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიმართ, რომ შეუძლებელია სხვა მუშაობა აქ ლოგიკურადაც წარიმართებოდეს. და მეორე ეს არის უკრაინის მხარდაჭერის და ლობირების საკითხი, ხალხი, რომელიც ასევე ქართული, ყველა ქართული პარტიის დღის წეს რიგში დგას, ორივე ევროპული პარტია, რომლის წევრებიც ჩვენ დღეს ვართ, ახსენებენ ამას, რომ ქართველები განსაკუთრებით ხმამაღალნი არიან, როდესაც საქმე უკრაინის შეიარაღების თუ გეოპოლიტიკური მხარდაჭერის თუ სხვა ჰუმანიტარული მხარდაჭერის თუ პოლიტიკური მხარდაჭერის საკითხებს ეხება. აქედან გამომდინარე ის ვიწრო პარტიული ინტერესები ცხადია პარტიის მიმართ ძალიან ძლიერები არიან ევროპარტიები, ისინი პროფესიონალები არიან და თუ პარტნიორად ირჩევენ პარტიას, ამ პროფესიონალიზმის ფარგლებში ეთანამშრომლებიან ქართულ პარტიებსაც და თუ კი რაიმე ქართულ პარტიას დღის წეს რიგში უდგას, ისინი მხარდაჭერას ამის მიმართ ყოველთვის გამოხატავენ, თუმცა საგარეო პოლიტიკურ ველზე, აი ევროკავშირში მოღვაწეობის ველზე, ფაქტობრივად არ არის იმის ნიშნები, რომ ეს ვიწრო პარტიული ინტერესები იქ ესეთი შეღრილია ქართული პარტიების მხრიდან და ეს ნარატივები ისეა შეგდებული, რომ ამას არავინ არ უყირდება ეროვნული ინტერესების ჭრილში.
კომენტარებს უნდა მივხედოთ. სულ დაგვრჩა 5 წუთი, ნინო, საუბრის დასრულებამდე, ასე მოხდა. და ერთი რამ, ხო, ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება, როგორ გავიგოთ მიშას საქართველო მოწონდათ და ახლა არ მოწონთ? არა, ვერ გავიგებთ ასე, არა, იმიტომ ეს ჩემი პოლიტიკური განცხადება არ არის, ფაქტობრივად არ არის ასე. ისინი ევროპული პარტიები, ევროპელი პარტნიორები და პარტიები, იმიტომ რომ ეს პარტიები კონკრეტულ ადამიანებისგან შედგება, პოლიტიკური ლიდერებისგან და არა ლიდერებისგან, მაგრამ ასევე გაწყვეტილების მიღებებისგან, ისინი უყურებენ დემოკრატიის პროგრესის დინამიკას ქვეყანაში. პროგრესი იქნება ეს თუ რეგრესი, მოკლედ ამ დინამიკას აკვირდებიან. და მე რაც მახსენდება, მე მახსოვს იგივე ევროპარლამენტარები, ესე პერსონალურადაც იგივე და ასევე სხვაც, როცა წინა ხელისუფლების დროს ხედავდნენ ხარვეს, ხედავდნენ შეცდომას, ხედავდნენ სერიოზულ დარღვევებს, იყვნენ უმკაცრესები თავიანთ განცხადებებში და შეფასებებში. რა უქნა
აღმენიშნა მსმენელის თუ
ინტერვიუებში ამიწერია
გუგლავს, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდის ძალიან,
მაგრამ ვერ დავავალებ ჩვენ, ვერავის, ვერაფრის, ანუ ხო, თუ ინტერესი აქვს აუცილებლად ნახავს, თუ არ ახსოვს, ანუ მაგრამ ეს როგორ, რითი თქვა მინდა, ეს პარტნიორობები პოლიტიკურ პარტიას კონკრეტულად ან პოლიტიკურ ძალას ვერ ეხმარება. ძალა, როცა ვთქვათ, რაღაც საჭირო და ხარდაჭერა გვჭირდება თქვენი ბიჭებო, ეგრე არ არის. თუ კი არ იქცევი, ასე ვთქვათ, ისე როგორც ეს დემოკრატიის პრინციპებს შეშვენის, მოდის კრიტიკა იმავე შენი ევროპელი პოლიტიკური პარტნიორებისგან, უმწვავესი კრიტიკა, და ეს ძალაუფლების შენარჩუნებაში ვერ დახმარებია ვერავის და ვერც წინა ხელისუფლებას მათ შორის. და ვიცით ჩვენ დღეს ვინც აკრიტიკებს ქართული ოცნების კონკრეტულ ნაბიჯებს, ასეთივე მწვავე კრიტიკოსი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯებისა და პოლიტიკების. ამიტომ აქ ასე არ უნდა გავიგოთ ნამდვილად. არის კიდევ ასეთი პასუხი თქვენი მხრიდან, ზუსტი იყო, მე დამასებდიანა იმან, თუ როგორი პრეზიდენტი გვყავს. კეთილი ხო, ესეც თქვენი ნება ცხადია, მადლობა რომ ასე ყურადღებით ხართ. და კომენტარებში არის ასეთი ერთი ვრცელი კომენტარი, არჩევნების რაღაც არითმეტიკა ამოყვანილი. ხალხო, გაეშვით ამ ევროპას, და მეორე კომენტარი ასეთი: არავის უნდა საქართველოს ხალხის კეთილდღეობა, არავის ხოლო საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება კი. ნუ იტყვებთ თავს და ნუ ატყვებთ ქვეყანას, წამლად ვართ დარჩენილი და იმ ცოტაშიც ნორმალურია საძებნი. ხო, გზაც უნდა შემოგთავაზოთ, როცა ასე კატეგორიულად ჭრით. ევროპას გაეშვით, ხო, ამაში ჩანს რა კიდევ და მინდა ამაზე ბრძანოთ. ნინო, წარმოდგენა ევროინტეგრაციის არის ასეთი და ეს შეიძლება კიდევ ცალკე საუბრის თემაც იყოს ცალკე ეთერისა, იმიტომ რომ სულ 2 წუთი დაგვრჩა არც კი. გაეშვით ევროპას ამ გამონათქვამში და ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის მხარდამჭერ არერთ გამონათქვამშიც ჩანს, რომ ადამიანები ზოგიერთი, ასე ვიტყვი, ხო, არ ვიცი აბსოლუტურად, აღიქვამს ევროინტეგრაციას როგორც იმას, რომ საქართველო რაღაც სხვას გარეს უცხოს ეპოტინება, იქ უნდა შევიდეს და არ ხედავს ამას როგორც საქართველოს შიდა არსებით განუყოფელ პროცესს, დემოკრატიას, ევროპულობას და განვითარებას ამ მიმართულებით.
კი, აი ზუსტად ამ პათოსით მინდოდა ამ კომენტარისთვის მეპასუხა, რომ რეალურად გაეშვით ევროპას ასეთი რამ, მოდი ასე ვთქვათ, ბუნებაში არ არსებობს, რომ გაეშვა რაღაცას, როდესაც შენ სახელმწიფო ხარ გლობალურ მასშტაბში და ამ გლობალურ მასშტაბში უნდა ეძებო შენ შენთვის ოპტიმალური მარტო ვერ იქნები. და თუ იმ მოცემულობაში, როდესაც არ ხარ მარტო, შენ გჭირდება მეგობრების ძებნა და როგორ ეძება მეგობრებს, ვისგან შეგიძლია მიიღო მთავარი სარგებელი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. თუმცა ევროპა ისეთი პოტენციური მეგობარია, რომლისთვისაც ღირებულებები არის მნიშვნელოვანი და შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენ თვითონ თავსებადობაში იყო ამ ღირებულებებთან, გულისხმობ ძლიერი დემოკრატიული პროცესების ქონა, გულისხმობ აი ეს ინკლუზიურობა როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ისე სოციალურ საზოგადოებრივ დონეზე. ასე რომ რეალურად ეს გაშვება, ასე ვთქვათ, ესე მარტივად არ ხდება, იმიტომ რომ სხვანაირად, აი ზუსტად აქამდე მინდა მივიდე, რომ რეალურად ეს ჩვენი თავის ტრანსფორმაცია უფროა ჯანსაღ სახელმწიფომდე, ვიდრე მათემატიკური მექანიკური რაღაცა აგონიზმიბმა
ელმალავზე. ხო, კი, ზუსტად
ეს მინდოდა რომ ეთქვა.
არსებითად ეგ არის და ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი. რა ქვეყანას ქმნიან საქართველოს მოქალაქეები, რა დქმნიან თავად საკუთარ თავებს საქართველოს მოქალაქეები. ჩემი ჩათვლით მათ შორის უბრალოდ ახლა წამყვანი ვარ და ასე ვლაპარაკობ მესამე პირში. ამაზე ფიქრი არის მნიშვნელოვანი, საკუთრივ მოქალაქე თითოეული რა ვითარებაში, რა კონტექსტში რას აკეთებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს, რას ეფუძნება და ამისგან იქმნება საზოგადოება, იქმნება პოლიტიკა და ასე შემდეგ. და თუ ეს ასე არ არის, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ასე იყოს, თუკი განვითარება გსურს ამ ქვეყნისა და არა უკუსლა და კიდევ იმის იქით. ასე უნდა დავასრულოთ. კი არა, ასე რა, სხვა რჩევანის არ გვაქვს, დრო ამოიწურა.
თუმცა ძალიან კარგი საუბარი გამოვიდა მაინც, მეგონი ბევრი კარგი აქცენტის დასმა
მოვასწარით და ბევრიც ვერ მოვასწარით, მაგრამ აქა ვართ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის და ინტერესისთვის. წავიკითხე ის კომენტარიც, უბრალოდ ეთერში ვეღარ მოვასწარი, რომელიც არჩევნო არითმეტიკას ეხებოდა და მიუბრუნდებით მაგ ამბებსაც და მიზნებს პარტიებისა ცოტა სხვა რუბრიკაში, უფრო ალბათ ორშაბათისაში. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლავთის და ვფიქრობ საინტერესო თემა მოიტანა, ასე ვთქვათ, ნინომ სამსჯელოდ და წამოვიწყეთ ეს და გემშვიდობებით ამ ფორმატში ერთი კვირით. მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე. მადლობა ნინო. დროებით გამოვყევით ინტერნეტში. Must have been sleeping, must have been drinking. I haven't been dreaming about you for years. It was a sharp turn and a sunburn. I was too cool for high school that year. Must have been New Year's, the one invited you. You took things
He takes the world for the good things found.